Tial ti ele diras la eternulo. Demandu inter la nazioi, ĉu iu aŭdis ion similan. Multe da abomenindaĵoj faris la filino de Israel. Ĉu la neĝo de Lebanon ĉesas liveri akvon al miaj kampoj? Ĉu ĉesigas sian iradon la malvarma akvo fluanta de malproksime? Sed mia popolo forgesis min, incensas al idoloj. Per sia conduto ili sen ordigas la vojoin eternain, por iri lau vojon ebenigita, por fari sian landon deserto, eterna mokatajo, tiel, ke ciu ki utrapasas gin, miras kai balancas la capon. Kiel per orienta vento mi disblovos ilin antau la mal amico, la nukon, kai ne la visagion mi montros al ili en la tago de ili apereo.